În direct.
Bun găsit la microfon
Sabina Fati
și Victor Eschenazi Moroșan. Și iată principalele teme la Europa Liberă în direct.
Despre cenzură, presă și societate civilă.
Cu Alexandru Costache și comentarii ale lui Horia Roman Patapievici.
Mai mult, o achiziție geostrategică decât un adevărat partener, România candidează în sânul Uniunii Europene la poziția de nou bolnav al Europei.
Se afirmă în publicația americană The Power and Interest News Report.
O corespondență de la Sofia, unde la reuniunea la nivel înalt a OSCE, secretarul de stat american Colin Powell declara:
Mă alătur colegilor mei dând glas sprijinului pentru independența Ucrainei, integritatea teritorială și suveranitatea ei.
Și declarații ale președintelui Bush despre situația în Irak.
Pentru început, un scurt buletin de știri redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Reuniunea ministerială de sfârșit de an a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa s-a încheiat la Sofia fără a fi semnată o declarație finală din cauza divergențelor dintre țările occidentale și Rusia pe marginea crizei politice din Ucraina și a prezenței militare ruse în Georgia și Republica Moldova. La summitul OSCE de la Sofia, ministrul moldovean de externe, Andrei Stratan, a numit pentru prima dată la nivel oficial prezența trupelor rusești în Transnistria drept ocupație ilegală a unei părți din teritoriul național al Republicii Moldova. Parlamentul de la Kiev a început dezbaterea asupra măsurilor legislative convenite dimineață de puterea și opoziția ucraineană cu scopul de a se evita noi fraude electorale la repetarea pe 26 decembrie a turului 2 al scrutinului prezidențial. Între aceste măsuri se numără numirea unei noi componențe a Comisiei Electorale Centrale, condiție înaintată de opoziție și acceptată de președintele Leonid Kuchma. Mai multe despre evoluțiile din Ucraina vă invităm să ascultați în cursul emisiunii. Hamid Karzai a fost investit azi în funcția de președinte al Afganistanului, primul președinte afgan ales prin vot popular. La ceremonia de investire la Kabul au participat oficialități din 27 de țări, între care vicepreședintele american Dick Cheney și ministrul apărării al Statelor Unite Donald Rumsfeld. Autoritățile saudite i-au identificat pe 3 din cei 4 atacatori uciși ieri când au întreprins un asalt asupra consulatului american din orașul Jeddah. Niciunul nu figurează pe lista teroriștilor din rețeaua Al-Qaeda căutați de autoritățile saudite. Incidentul de ieri s-a soldat cu 12 victime, între care 5 angajați locali ai consulatului american din Jeddah. Principalele formațiuni politice ale musulmanilor șiiți din Irak au format o vastă coaliție electorală numită Alianța Irakul Unit pentru a participa la alegerile generale de luna viitoare. Musulmanii șiiți constituie aproximativ 60% din populația Irakului. Ei fuseseră marginalizați în regimul lui Saddam Hussein, care favorizase minoritatea sunită.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Agenția Radar înregistra astăzi indirect de la corespondentul special al agenției bulgare Focus un apel al României la reuniunea ministerială la nivel înalt de la Sofia pentru o colaborare, cităm, mai activă a OSCE-ului cu celelalte organizații și instituții internaționale în lupta împotriva extremismului politic. S-ar putea pune întrebarea ce se înțelege la București prin extremism politic demn de a fi combătut atunci când pe un site internet se citește despre aniversarea de 5 ani a forului creștin Noua Dreaptă desfășurată în capitală, imediat după ce delegații naționaliști români, se spune în text, au executat, cităm, marșul anual comemorativ Corneliu Zelea Codreanu pe traseul București-Pădurea-Tâncăbești.
În cadrul, s-ar putea spune, intimist și nu extremist, liderii organizației și invitații străini ar fi asistat la o slujbă de pomenire și ar fi rostit scurte alocuțiuni. Invitații străini erau membri ai unor organizații neonaziste, dar nimeni nu pare să se fi sesizat pentru o colaborare mai activă în lupta împotriva extremismului politic.
Un comentator de la Washington Post, Jackson Deal, reamintea zilele acestea sub titlul Ambițiile neînfrânate ale Rusiei, ineficiența acțiunii comunității internaționale de a impune respectarea angajamentelor luate în cadrul conferinței OSCE din 1999, retragerea trupelor ruse din Georgia și Moldova, promisă de Boris Yeltsin, neîndeplinită în 2002, a fost amânată sub Vladimir Putin pentru 2003. Anul acesta, trupele sunt încă acolo, scrie comentatorul american, Kazahstan, iar oficialitățile ruse declară că vor rămâne pe timp nelimitat.
Același comentator de la Washington Post amintește un titlu din presa moldoveană pro-moscovită. De acum două săptămâni, după Ucraina, ne vom ocupa de Moldova, suna titlul, alăturat fiind o imagine a unui favorit al Moscovei strângând mâna președintelui rus. Între timp, după cum se anticipa, la reuniunea OSCE de la Sofia nu a fost semnată nicio declarație comună. Corespondentul nostru, Petiu Petkov, vă oferă detalii despre ultima zi a întâlnirii ministeriale.
Reuniunea OSCE s-a încheiat fără o declarație finală. Criza politică din Ucraina și conflictele din fostă URSS, printre care cel din Transnistria, au tras o linie de demarcație între Rusia, Belarus și Kievul oficial, pe de o parte, și restul participanților. A fost repetată situația din anul precedent, când reuniunea de la Maastricht s-a încheiat fără un document final. Participanții au adoptat în unanimitate 22 de decizii care privesc cu precădere combaterea terorismului internațional și crimei organizate. În alocuțiunea sa, șeful delegației române, secretarul de stat Bogdan Aurescu, a exprimat îngrijorare de lipsă de progres în soluționarea conflictului din Transnistria, care are un impact deosebit asupra întregii regiuni. România va trimite observator pentru alegerile prezidențiale în Ucraina. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat că noile tensiuni în relații între Chișinău și Tiraspolul se datorează în primul rând respingerii de către Moldova a memorandumului COSAC. Dacă nu ar fi avut loc acest eșec în procesul de tratative, conflictul transnistrian ar fi putut de mult rezolvat împreună cu problema retragerii armamentului din Transnistria. Secretarul de stat american Colin Powell a constatat cu îngrijorare că așa zisele conflicte înghețate în Moldova, Nagorno-Karabakh și Georgia rămân și astăzi înghețate. Statele Unite ale Americii sunt dispuse să financeze îndeplinirea de către Rusia a angajamentelor de retragere a trupelor și armamentului. Într-o declarație specială prezentată de ministrul de externe Andrei Stratan, Moldova a adresat un apel Federației Ruse să-și îndeplinească angajamentele asumate în 1999, pronunțându-se totodată în favoarea unei implicări mai active a Uniunii Europene și a Statelor Unite ale Americii în rezolvarea crizei transnistrene. La o conferință de presă, ministrul de externe al Franței, Michel Barnier, a declarat că țara sa se opune categoric unei posibile destrămări a tandemului bulgaro-român, poziția împărtășită de omologul său luxemburghez, Jean Asselborn. Diplomatul francez a adăugat că Sofia va putea face mult în trei importante domenii: justiție, crimă organizată și corupție. Barnier a mai spus că în interesul României este ca formarea noului guvern să se încheie cât mai repede. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Zilele acestea au fost date publicității mai multe analize despre situația politică din România după alegerile parlamentare și în ajunul celui de-al doilea tur al prezidențialelor. Publicația americană The Power and Interest News Report are o concluzie mai mult decât pesimistă atunci când scrie, indiferent dacă rezultatul votului în turul al doilea va conduce la continuarea guvernării oligarhice a PSD sau la eforturile de reformă la care se angajează Alianța Liberal-Democrată, țara va rămâne sărăcită, divizată pe plan social și pradă corupției. Mai mult de la Radu Stănescu.
România este ultimul stat vizat de marșul extinderii europene în fostul bloc sovietic. După prăbușirea regimului Ceaușescu, sistemul cel mai totalitar din fostul bloc comunist este european, țara a rămas cu o bază industrială învechită, cu un sector de consum minimal, cu o populație rurală sărăcită și de mari dimensiuni și cu o societate rănită și demoralizată de opresiune. De atunci, România s-a luptat să-și găsească locul într-o economie capitalistă globalizată și competitivă, dar fără prea mult succes. România este încă, în proporție de 50%, o țară rurală, un produs intern brut pe cap de locuitor de $2,200, ceea ce reprezintă 30% din media din Uniunea Europeană lărgită. Așa începe analiza din Power and Interest News Report, realizată de Michael Weinstein. Din cauză, dar și ca o consecință a dezavantajelor sale economice, România este marcată, pe de o parte, de corupție la nivel înalt, Transparency International estimând că populația cheltuiește 10% din câștiguri pe șpagă și mită, iar pe de altă parte de un ritm lent al reformelor economice. Scena politică din România a fost dominată de urmașul Partidului Comunist, actualul PSD, condus de Ion Iliescu, președintele țării timp de 11 ani în ultimii 15. Sub Iliescu, fostele elite comuniste au beneficiat de pe urma privatizărilor industriei de stat și au păstrat controlul prin intermediul unei baze de sprijin furnizate de populația rurală sărăcită, care se teme că va sărăci și mai mult în cazul în care firava protecție socială actuală va fi eliminată de către reformiști. Mantia PSD-ului a căzut pe actualul premier Adrian Năstase, al cărui celui principal adversar este primarul Bucureștiului Traian Băsescu, reprezentantul alianței de centru, dreapta, dreptate și adevăr a Partidului Liberal și a celui Democrat. Ambii candidați reprezintă o nouă generație de lideri născută din formațiunile politice consacrate. Ambii împărtășesc o orientare politică pro-occidentală, diferită însă în ce privește modul de aplicare. Diferențele dintre Năstase și Băsescu sunt tipice pentru modelul politic din statele care au rămas în urmă în procesul de globalizare. State în care anumite segmente ale populației au de pierdut de pe urma reformelor, iar altele au de câștigat. Primul segment sprijină partidele și candidații care se angajează să protejeze și să extindă plasa socială de siguranță, iar cel de-al doilea susține expansiunea economiei de piață. La fel precum în Ucraina, câștigătorii și perdanții procesului de globalizare sunt distribuiți în mod egal la nivelul populației. Acest lucru are ca rezultat o instabilitate endemică, politici slabe și sortite eșecului și, în general, un guvern ineficient. Atunci când, precum în România, balanța se înclină către protecție socială, procesul de globalizare este întârziat, dar nu oprit sau răsturnat. Iar Uniunea Europeană pare mulțumită cu acest rezultat imperfect, fiind mai degrabă dispusă să-și încheie procesul de extindere decât să ceară occidentalizarea completă a României. În aceste condiții, fiind mai degrabă o achiziție geostrategică decât un partener serios, România are mari șanse să devină noul bolnav al Europei în interiorul Uniunii Europene. Concluzia analizei lui Michael Weinstein din Power and Interest News Report este pesimistă. Oricare ar fi rezultatele cursei prezidențiale, respectiv fie o continuare a domniei oligarhice a PSD-ului, fie un succes al eforturilor de reformă promise de Alianța Liberal-Democrată, România va continua să rămână o țară săracă, divizată social și înclinată spre corupție, condusă de un guvern minoritar, în condițiile în care o alianță cu ultranaționaliștii pare imposibilă. Îmbrățișând România cu problemele ei, Uniunea Europeană se angajează probabil să verse sume mari de ajutoare suplimentare în această țară, dacă nu pentru altceva, măcar pentru a asigura întărirea securității frontierelor sale. Cel mai probabil, Europa va plăti pentru noua sa achiziție, își va definitiva frontierele pe care le-a proiectat și, în timp, va deveni mai degrabă un bloc de putere și nu o comunitate, așa cum și-au dorit inițiatorii ei. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Are un ziarist român capacitatea și onestitatea de a gândi liber, neînregimentat, fără să fie o piesă a unei mașinații electorale, conspiraționiste sau o simplă marionetă a unei televiziuni? Tevatura iscată în jurul declarației despre cenzura ziaristului Alexandru Costache de la TVR, televiziunea publică din România, este un exemplu frapant a ceea ce raportul american citat anterior numește guvernare oligarhică. L-am întrebat pe Alexandru Costache de ce a făcut publice presiunile despre cenzură care există de mai multă vreme în televiziunea română abia acum.
Pentru că acum s-a ajuns la un apogeu, la un paroxism al metodelor și practicilor nepermise de aici, din televiziunea română, pe care le-am enumerat. Este vorba de cenzură, de manipulare, de tendențiozitate, de nerespectarea drepturilor la informare corectă.
Ai putea să detaliezi, să ne dai un exemplu de cenzură?
Poate deși minor, cred că este semnificativ, mai ales pentru că noi am reușit să-l probăm. Am reușit să probăm foarte bine cenzura. A fost acel caz al cu accidentul lui Dan Andronic, unul din șefii de campanie ai PSD.
Accident care nu a mai fost prezentat la televiziunea română. Mai multe organizații neguvernamentale au cerut unor moderatori cunoscuți să se ralieze protestului celor 6 redactori din TVR. Gabriel Vrânceanu Firea, nominalizată în această declarație, ne-a confirmat că și asupra ei s-au exercitat presiuni de ordin politic.
Dar nu cred că am dat dovadă în ultimii ani că aș fi obedientă față de o putere. Eu am lucrat 6 ani de zile la TVR și sub conducerea PCDR-ului și sub conducerea CDR-ului, iar apoi la guvern și de 4 ani la Antena 1, așa că am cunoscut mulți șefi, mulți patroni, inclusiv patronul statul.
În ultimii ani, ți s-a părut că există o presiune mai mare asupra mass media?
În mod evident, dar de toate părțile. Chiar având în vedere că am păstrat relații bune cu oameni din opoziție și cunosc și destule persoane de la putere, chiar știu că atât puterea cât și opoziția au încercat prin tot felul de mijloace, prin companii care fac parte din grupul de interese să influențeze ziarele, radioul, televiziunea, radiourile. E adevărat că în ultimii ani s-a exacerbat această presiune, dar de toate părțile, nu doar de PSD, să spunem.
Asupra ta au fost presiuni directe?
Au fost telefoane de amenințare în campania electorală din partea PSD-ului, care considera că îl fac pe Traian Băsescu primar prin emisiunile mele, dar am răspuns și atunci și spun și acum că ei n-au provocat, în sensul că nu voiau să participe la emisiuni, sub nicio formă, și considerau că formatul nu îi avantajează. Înțeleg că s-a reglat între timp, iar în campania generală nu am avut din partea, să spunem, a opoziției reproșuri, decât din partea domnului Băsescu, oarecum așa voalat, pentru că ar fi vrut mai multe dezbateri, dar asta nu ține de mine să decid eu dacă are sau nu loc o dezbatere. Pentru dezbatere e nevoie de doi, nu doar de unul.
Gabriela Vrânceanu, firea de la Antena 1, care refuză însă să se ralieze protestului celor 6 redactori de la TVR.
O presă independent înregimentată, se intitulează comentariul următor, semnat de Horia Roman Patapievici. Vă reamintim că opiniile exprimate nu corespund neapărat celor ale postului nostru de radio.
Dintre României sociologic decupabile, trei fac legea votului. România care se uită la televizor, cea care citește presa scrisă și cea care, căpătându-și informațiile de la om la om, se află inevitabil la remorca opiniilor îmbrățișate de oamenii tari ai locului. Apropierea de adevăr este un proces care poate avea loc numai prin intermediul reflecției. Gândești? Ai oarecare șanse de a cădea peste un adevăr. Nu gândești? Le ratezi inevitabil pe toate. Asta înseamnă că dintre cele trei românii, națiunea distrată de televiziune, națiunea informată de presă și națiunea făcută de potentații locali, șansele cele mai mari de a se apropia de adevăr le are România care citește presa, iar cele mai mici le are România care, necitind și ne uitându-se la nimic, se află de bunăvoie, din interes sau din ignoranță, la cheremul potentaților locali. Nenorocirea noastră este că românii care citesc presa și, în acest mod, ar fi pasibili de o oarecare gândire independentă, sunt mult mai puțin numeroși decât cei care votează nu doar în deplină necunoștință de cauză, dar și ca urmare a unei totale falsificări a cauzei. Gândirea independentă este atât de rară nu numai din cauza înclinației noastre naturale de a fi proști, ci și din pricina injoncțiunilor vicioase ale lumii politicii, făcute irezistibile prin îmbinarea lor cu divertismentul propagat obsesiv de mijloacele noastre de informare în masă. Prin cultura divertismentului, noi absorbim fără să știm atât un zgomot de fond care ne zăpăcește discernământul, cât și informațiile care ni-l deturnează. Ambalate în divertisment, toate insanitățile au aerul de a fi nu doar amuzante, ci și inofensive, ceea ce e fals. Castrarea electoratului prin televiziuni, de aceea, a fost mai ușor de făcut decât emascularea lui prin presa scrisă. Televiziunile s-au identificat perfect cu această cultură a trâncănelii și a inducerii în eroare, în care totul se resoarbe relativist. Binele asemeni cu răul, vulgarul deopotrivă cu decența, adevărul trecut în minciună, urâtul mereu pus în locul frumosului. Totul sub semnul adulării populiste a culturii de masă. Această cultură a confuziei, a vulgarității și a narcozei va câștiga întotdeauna alegerile în favoarea celor mai răi. Însă, dincolo de aceste trăsături generale, marea lovitură electorală a PSD-ului a fost aducerea vocii purtătorilor săi de cuvânt în gura celor ce sunt invitați la televiziuni în calitate de analiști politici. Anul acesta, cauza lui Adrian Năstase a fost pledată cel mai eficace de doi independenți, Emil Hurezeanu și Cristian Tudor Popescu. Primul a susținut că decizia VEC de a închide alegerile trebuie respectate chiar dacă au existat fraude, cu argumentul că altminteri violăm statul de drept. Cum ar veni, cine are autoritatea trebuie să aibă și dreptatea, iar dacă adevărul contrazice autoritatea, atunci statul de drept poate fi salvat numai dând dreptatea autorității împotriva adevărului. Asemenea sofism nu merită nici măcar combătut, întrucât e la mintea cocoșului că statul de drept nu reprezintă altceva decât situația de fapt a adevărului exprimat prin instituții împotriva minciunii, exprimată prin încălcarea legalității. Cristian Tudor Popescu a susținut că mai rar decât însăși fraudarea este proclamarea ei publică, cu argumentul că, dacă spunem adevărul, ne facem de râs. Dacă ne facem de râs, ne râde lumea. Dacă ne râde lumea, suferă onoarea țărișoarei. Și așa mai departe. Contraargumentul la această poziție a fost lapidar formulat de Montesquieu la începutul secolului al XVIII-lea astfel. Citez: să fii drept în toate, chiar și în privința patriei tale. Tot cetățeanul e dator să moară pentru patria lui, nimeni nu-i silit să mintă de dragul ei. Am închis citatul. Orice motive ar fi avut cei doi să-și înjosească inteligența, poziția pe care au susținut-o a fost obiectiv în favoarea fraudei și împotriva aflării adevărului. S-au dovedit, la momentul cel mai potrivit pentru putere, niște independenți înregimentați. În felul în care, în fond, e cam toată presa audiovizuală de la noi. O presă independent înregimentată. În București, pentru Radio Europa Liberă, Horia Roman Patapievici.
Pe o temă apropiată, ascultați și opinia lui Șerban Orescu despre situația politică din România.
Dovezile se acumulează că România are mai curând o democrație dirijată. O dovedește scandalul stenogramelor, o dovedește scandalul de la televiziune. 13 organizații neguvernamentale au trimis o scrisoare deschisă unor jurnaliști de la principalele televiziuni, întrebându-i care este poziția lor față de restricțiile la libertatea de exprimare în instituțiile la care ei lucrează. Organizațiile neguvernamentale relevă că, potrivit rapoartelor Comisiei Europene, posturile de televiziune vizate, Antena 1, ProTV, Televiziunea Română și B1 TV, au devenit, citez, o sursă importantă de probleme pentru integrarea țării noastre în Uniunea Europeană. Desigur că există și alte păreri. Există părerea că interesul de a fi acceptați în Uniunea Europeană impune chiar o minciună, să-i zicem, patriotică. Un cunoscut om politic, post-ministru de externe, pledează de pildă împotriva divizării societății românești într-un moment când interesul general cere ca ea să fie unită. Cert este un lucru, că sarcina celor care în aceste condiții susțin totuși la Bruxelles admiterea României a devenit mai grea și că PSD-ul poartă vina acestei situații. La 14 decembrie este însă programat la Bruxelles Consiliul Asociației România-Uniunea Europeană. Recent, președintele Franței și cancelarul Germaniei au cerut să se declare închise negocierile cu România pe 17 decembrie și să se stabilească data exactă a admiterii României și Bulgariei în Uniune. Cu alte cuvinte, bunăvoința față de România nu a încetat. Un lucru este însă sigur. Opinia publică internațională și foarte probabil Uniunea Europeană nu vor mai arăta înțelegere în cazul repetării falsificării alegerilor din România în al doilea tur de scrutin de la 12 decembrie.
Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, fărere gaz, fărere gaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
7 decembrie 1984. Ziarul Făclia din Cluj-Napoca. În pagina a doua, o rubrică permanentă intitulată Releu, ce înregistrează, alert și cu vervă, actualitatea imediată. Spicuim. În cartierul Zoilor din Cluj este în curs de finalizare acțiunea de montare a echipamentelor pentru extinderea rețelei de posturi telefonice. La Casa Orășenească de Cultură din Gherla s-a deschis zile trecute o expoziție de artă plastică. În trimestrul 4 din acest an, în municipiul Turda, s-au organizat noi secții de prestare de serviciu către populație. De reparat obiecte uscatnic, aparate foto, umbrele, de spălat și călcat rufe la domiciliu. S-au publicat rezultate sondajului privind cea mai frumoasă marcă poștală românească emisă în 1983. Pe primul loc s-a situat timbrul 50 de ani de la eroicile lupte revoluționare ale muncitorilor români din 1933. Ieri s-au desfășurat la Cluj-Napoca lucrările conferinței interjudețene de stomatologie, eficiența activității profilactice în stomatologie. Cetățenii orașului Gherla au prestat în 1984 muncă patriotică în valoare de 29 milioane lei. În cartierul Zorilor s-a deschis o florărie. Secția de confecții pentru copii de la cooperativa Meseriașul din Gherla a introdus în acest an în fabricație peste 90 modele noi, toate destinate exportului. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În pagina internațională, o primă relatare despre ultimele evoluții din Ucraina. Alexandru Eftode.
Secretarul de stat american Colin Powell a respins azi acuzațiile Rusiei că Occidentul s-ar fi angajat în jocuri politice în campania prezidențială de la Kiev pentru a-și extinde influența în Ucraina și în alte foste republici sovietice. La reuniunea ministerială de sfârșit de an a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, ținută la Sofia, Powell a declarat jurnaliștilor. Astăzi m-am alăturat colegilor mei pentru a pleda în sprijinul independenței Ucrainei, integrității ei teritoriale și suveranității. alții. Sprijinim cu toții procesul democratic în curs și așteptăm rezultate care să reflecte voința poporului ucrainean, a spus Powell. La Kiev au continuat negocieri între opoziție și putere în cadrul pregătirilor pentru repetarea pe 26 decembrie a turului 2 al alegerilor prezidențiale. Președintele ucrainean Leonid Kuchma a declarat că este gata să îndeplinească două revendicări de bază ale opoziției: să aprobe schimbarea componenței Comisiei Electorale Centrale și să modifice legislația electorală pentru a împiedica fraude cu urna mobilă și listele suplimentare de alegători. După o lungă rundă de negocieri de 6 ore ținută azi dimineața cu participarea coordonatorului politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Javier Solana, și a președinților Poloniei și Lituaniei, Leonid Kuchma a declarat: am căzut de acord că este nevoie să amendăm legea despre alegerea președintelui Ucrainei, astfel încât să fie creat un mecanism care să asigure un scrutin transparent și corect și să facă imposibile abuzurile și fraudele. Dar Kuchma a subliniat că nu poate îndeplini cea de-a treia revendicare a opoziției în frunte cu Victor Iușcenko, și anume demiterea guvernului condus de celălalt candidat la președinția Ucrainei, Victor Ianukovici. Potrivit lui Kuchma, opoziția trebuie să accepte mai întâi modificarea Constituției, astfel încât să fie reduse puterile șefului statului în favoarea Parlamentului și a Guvernului. Ambele documente, hotărârea de demitere a Guvernului condus de Ianukovici și amendamentele la Constituție, ar trebui, potrivit condițiilor înaintate de Kuchma, să fie aprobate concomitent de Rada Supremă, legislativul de la Kiev. Divergențele pe care le avem se referă în principal la votarea în pachet în Parlament a ambelor măsuri, reforma politică pe de o parte și demiterea guvernului pe de altă parte. Kuchma este citat de agenția Interfax și cu declarația că, deși nu va demite guvernul până opoziția nu-i va accepta condițiile, el este gata să-l suspende din funcție pe premierul Ianukovici pe perioada campaniei prezidențiale.
La Washington, în pregătirea alegerilor din Irak de la 30 ianuarie, președintele George Bush s-a întâlnit cu un reprezentant al comunității sunite, cea care creează în prezent cele mai mari probleme. Corespondentul nostru în Statele Unite, Valeriu Sela.
Într-adevăr, președintele Bush a făcut declarații presei în biroul Oval după ce s-a întreținut cu Ghazi Ali-Aver, președintele interimar al Irakului, care este un lider influent al musulmanilor suni din acea țară. Această întâlnire a avut loc după ce militanți islamici au atacat consulatul american de la Jeddah în Arabia Saudită, reușind să pătrundă în incinta complexului. Președintele Bush a mulțumit Arabiei Saudite pentru maniera în care a răspuns atacului, precizând: vom afla cine a fost la originea acțiunii. Șeful executivului american și-a exprimat convingerea că Riadul va comunica Statelor Unite informațiile pe care le va obține despre atentat.
Ce a spus președintele Bush despre alegerile din Irak?
El a arătat că Statele Unite vor face tot ceea ce le stă în putință pentru a se asigura că alegerile se desfășoară în condiții de siguranță. Nu poți garanta reușita 100%, a mai arătat domnul Bush, continuând: atacurile din Arabia Saudită ne reamintesc că teroriștii sunt încă activi. Ei sunt interesați să ne influențeze deciziile, vor să părăsim Arabia Saudită, vor să părăsim Irakul, a mai arătat președintele Bush.
Care a fost replica publică a oaspetului irachian?
Domnul Ali-Aver și-a exprimat determinarea de a înfrânge elementele insurgente. Acum suntem confruntați cu armatele Întunericului, a arătat președintele interimar, exprimându-și convingerea că ele pot fi înfrânte. Ali-Aver a mai spus că majoritatea irachienilor dorește ca alegerile să aibă loc la 30 ianuarie. Nimeni, cu excepția unor politicieni, nu vrea să boicoteze scrutinul. Chiar și vizita președintelui irachian la Casa Albă este văzută ca o încercare de a convinge minoritatea care se opune alegerilor să nu boicoteze procesul. Nu știu câți musulmani suni vor fi receptivi la acest mesaj, dar în spiritul culturii Orientului Mijlociu, a invita în casa ta pe cineva care reprezintă o comunitate cu care te lupți este un gest simbolic de mare semnificație, a declarat James Phillips, specialist în chestiuni irachiene și în Orientul Mijlociu la Fundația Heritage.
Ce măsuri au luat Statele Unite în anticiparea alegerilor din Irak?
Numărul militarilor americani din acea țară va atinge cel mai înalt nivel, chiar mai mare decât a fost cazul la declanșarea ostilităților care au dus la înlăturarea de la putere a regimului Hussein. Plusul de 12.000 de militari și personal civil va fi menținut până în luna martie, dar faptul că este nevoie de o suplimentare substanțială a efectivelor scoate în evidență cât de puternică este insurgența, fapt care nu a fost anticipat în aprilie 2003, odată cu căderea Bagdadului. Numărul morților americani din noiembrie 135 egalează pe cel din aprilie, acestea fiind lunile cele mai sângeroase de la declanșarea ostilităților în martie 2003.
Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, iar noi... Sabina Fati și Victor Eschenazi Moroșan, vă dorim o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat?